Jaunais ASV prezidents Džo Baidens ir šonedēļ apmeklējis Eiropu. Plašā pirmajā vizītē ir bijis gan G7, gan NATO samitā, gan ticies ar Eiropas Savienības vadību, gan arī ir noslēdzis savu turnēju tiekoties ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Kāds ir galvenais secinājums? Vai mēs varam teikt, ka Baidena līdzšinējais postulāts, ka Amerika atgriežas pasaulē, ka Amerika atgriežas pie saviem draugiem, sabiedrotajiem, vai tas ir īstenojies, vai tomēr šeit drīzāk ir tāda skaistas frāzes, bet tā pēc būtības problēmas ir tās pašas palikušas?
Es teiktu, ka vizīte bija ļoti veiksmīga. Protams, vienās vizītes laikā nevar atrisināt visas grūtības un nesaskaņas, kādas ir pēdējo 4 gadu un pat arī daudz vairāk arī gadu gaitā izveidojušās. Bet ņemot vērā, cik ietilpīga bija vizīte, cik saturīga, ja skatījās pēc konferencē pēc Putina vizītes, prezidents Baidens skatījās noguris, ja ņem vērā, cik dienas viņi ir bijušas saturīgas, nopietnas sarunas ar Eiropas galvām un vadītājiem par visnopietnākajiem jautājumiem no Covid, drošības, Krievija. Un viņš tiešām arī, ja paskatās to visu vizītes kārtību, tā doma tur ir tāda, ka sabiedrotie kopā izveidot pozīcijas, norunāt, apstiprināt, beidot uzticību, atkal atjaunot to, un tad tikai pēc tam sarunāties ar Krieviju, ar Putinu, tā lai no sabiedroto puses būtu viena nostāja. NATO samita laikā, kad Baidens tikās ar Baltijas valstu prezidentiem, tas būtu bijis neiedomājami iepriekšējās prezidentūras, prezidenta Trumpa laikā, kā vēl vairāk varētu kaut ko saskaņot. Man liekas, ka tas rāda to, ka pirmkārt Amerikai ir interese un vēl pat augstākajā līmenī prezidentam uzklausīt sabiedrotos un ar labu stingru mugurkaulu pēc tam to nostāju paust prezidentam Putinam. Ir, protams, nesaskaņas. Ja vēl joprojām ir jautājums par ekonomiskiem jautājumiem. Tagad ir 5 gadu pauze Boeing Airbus jautājumā. Tas Valdim Dabrovskim visi pateicīgi ļoti ir viņam, ka viņš to ir izstūmis cauri. Bet vēl joprojām, piemēram, ir par metāla apstrādi, par citām rūpnieciskām jomām jautājumi. Bet tur arī jāskatās, kāds tagad būs tālākais progress, kas skatās uz Eiropas Savienības un ASV samita secinājumiem. Tad redz to, ka būs tagad daudzas darba grupas, praktiska līmeņa sarunas starp ASV un Eiropas Savienības ekspertiem un komisijas puses, lai izstrādātu kopēju politiku visādos jautājumos, tehnoloģijas jautājumos, enerģētikā atjaunot, Covid veselības jomās. Nu, tā mēs redzēsim, kā uz priekšu attīstās, bet man liekas, visnotaļ tā ir laba zīme.
Kā šis viss? Šīs sarunas, tostarp Amerikas prezidentam ar Krievijas prezidentu, interesanti sasaucās ar to, ka Eiropas komisija ir nākusi klajā ar savu skatījumu uz turpmākajām attiecībām ar Krieviju. Tas arī ir noticis trešdien, tad, kad Baidens ir runājis ar Putinu Ženēvā. Un tur secinājums ir viennozīmīgs, ka visticamāk attiecības paliks tikai sliktākas, arvien sliktākas. Līdz ar to, kā šie jautājumi sasaucās, proti mēs, tā kā, ir noteikti kaut kāds dialogs, bet neviens neko daudz jau arī nesagaida, ja mēs runājam tieši par Krieviju un teiksim, Baidena iesaistīšanās neizskatās, ka te varētu būt daudz ko palīdzējusi vai mainījusi.
Savā ziņā ASV un Eiropas Savienība ir vienota savā uzskatā, ka nekas labs tuvākā laikā nebūs. Ja paskatās uz Eiropas Savienības uzskatiem, ka nu, nav gaidāmas lielas pārmaiņas, arī prezidentam Baidenam nebija nekādu ilūziju Ženēvā. Galvenais ir atrast kaut kādu minimālu vietu, kur lielākās, plašākas pasaules drošības nolūkos varētu kaut maz drusciņu sadarboties, īpaši kibertelpā. Bet tur ir jautājums, protams, cik lielā mērā šī uzbrukuma nenāk no Krievijas pašas, bet jautājums par kiberu un tad pēc tam par kodolu. Drošība. Ja? Tā varbūt ir tā primārā vieta. Ja? Varbūt mums nebūs nekāda produktīva sadarbība kaut kādās pat ekonomiskās jomās tuvākā laikā. Bet kā nodrošināt visaugstākā līmeņa pasaules neuzputēšanu? Ja? Un tad ir nepieciešama Krievija un Amerika, un viņas ir sanāk kopā. Un norunāt varbūt par to, ka tas ir abu pušu interesēs. Tajā sarunā, kas Ženēvas sarunās ar Putinu un Baidenu, skaidrs bija tas, ka intereses. Nevis vērtības vai kas cits, bet tieši, kas ir Amerikas interesēs, bet arī sabiedroto interesēs un kas ir Krievijas interesēs. Un ja var kaut ko kopīgu atrast tajā telpā, nu tad var būt, var tagad nākošo mēnešu vai gadu gaitā nedaudz piestrādāt pie kādas kopīgas programmas vai kaut kā, nu, izveidot normas par to, ko drīkst darīt un ko nedrīkst. Ja skatās, prezidents Baidens arī ir iedevis prezidentam Putinam sarakstu ar 16 jomām vai infrastruktūras veidiem vai instalācijām, kuras nedrīkst aizskart pēc Amerikas domām kiberuzbrukumu. Jautājums, ja vai ar to sākās kaut kādu tālāku normu izveidošanu. Jā, ASV saka, jūs nedrīkstat aizskart šīs telpas, notroši vien tur būs enerģētikas infrastruktūra, slimnīcas, kaut kas uz to pusi. Vai varētu globālā mērogā tad noteikt, ka uzbrukumi nedrīkst tikt veikti pret šīm veida infrastruktūras grupām? Ja? Tas varētu būt kaut kas produktīvs, ja tas varētu veicināt visu valstu tālāko drošību, bet tas, vai tas kaut kādā veidā, nu tā nav kaut kāda baigā draudzība, tas ir vienkāršu savstarpēju principu noteikšana.
Kā šī Amerikas atgriešanās potenciālās starptautiskajās skatuves un šī atgriešanās pie daudzpusējās politikas, pie daudzpusējās pieejas, pie sajūtas, ka problēmas, globālas problēmas labāk ir izcināt kopā, nevis katram pašam par sevi, kā tas sasaucās ar Eiropas un cevišķi Francijas sludināto jēdzienu par Eiropas strateģisko patstāvību? Vai varētu teikt, ka mēs esam aizvadītajos 4 gados palaiduši garām šo iespēju, vai arī tomēr šī doma par Eiropas patstāvību varētu palikt, bet viņa varbūt netiktu uztvērta tik kategoriski no Amerikas puses, kā tas ir bijis līdz šim, vai arī vairs nebūs kā pretnostatījums Amerikai un kā pretnostatījums, pieņemsim, NATO?
Ņemot vairāk, ka prezidents Baidens tika ievēlēts, tad šobrīd Eiropa to nepagriezīs tā, lai tas būtu pret Ameriku. Es skatās, ka arī PESCO projektos šobrīd Amerika arī varēs piedalīties, ka tas arī ir kaut kas jauns. Tad šobrīd tā būs Eiropas Savienība vadībā, bet tad, kad ir nepieciešams ar Amerikas palīdzību vai iesaistību pēc savu puses vēlēšanās. Ja? Tādā, nu, draudzīgā mērā. Vai tas ir tas, ko Francija vēlējās? Stipri šaubos. Un es teiktu, ir liela atšķirība šajā jautājumā starp Francijas nostāju. Pat mēs arī redzējām NATO samita laikā, ka preses konferencēs pēc svašas samita prezidenta Macronam bija cita nostāja, ļoti skeptiski pie jautājuma par Ķīnu, atšķirībā no Amerikas Savienības un no citām valstīm. Es teiktu, visnotaļ pārējām Eiropas valstīm varbūt ir tāda draudzīgāka pie Amerikas Savienotām valstīm šobrīd, protams, arī mūsu reģionā un plašāk ir tāda sajūta, ka iesaistīt Ameriku Eiropas nākotnē, jebkurā gadījumā varētu būt laba lieta. Francijai varētu būt arī savas vēlmes attīstīties citā virzienā, bet lielā mērā pārējā Eiropas to neparakstās.
Pārējā Eiropas to tik tiešām neprakstās un saka, jā, nu, acīm redzot, ka tas nozīmētu lielāku Francijas dominanci. Un neapšaubām arī tas, ko Latvijas politiķi līdz šim ir teikuši, ka viņiem krietni patīkamāk ir sajūta, ka gan Eiropas Savienība, gan ASV kā tādu strateģisko interešu organizācijas un valstis, ja, ka viņas tomēr skatās vienā virzienā un nav jāizvēlās vai nu tevies ar Eiropu, vai nu tevies ar Ameriku.
Tieši tā. Gan NATO, gan Eiropas Savienība, abas divas organizācijas vienmēr ir bijušas Latvijai prioritātes un interesēs, un nostāt vienu pret otru, tas nav produktīvi. Arī ņemot vairā, cik liela tomēr ir, cik daudz Eiropas valstis ir NATO, un cik arī vēsturiski Amerikai ir bijis liels atbalsts Eiropas Savienībai, arī tagad prezidentam Baidenam tā ir bijis, un ļoti nopietni viņš piegājis Eiropas Savienībai arī šajā pirmajā vizītē. Tad skaidrs, ka labāk visiem ir kopā sadarboties un tādu vispārējo nu, no Amerikas puses to varbūt nosaukt par demokrātisko valstu savienību, sadarbību pret lielākiem apdraudējumiem. Šajā gadījumā pret Krieviju un pret Ķīnu. Eiropai nepatīk īpaši sašķelt pasauli šajās kategorijās – demokrātiskā zemes un autoritārā zemes. Amerikā šis tagad izveidojās par ļoti stiprāku vispārējo ārpolitikas principu. Ļoti skeptiski tagad uzskata to pēdējo 20 gadu politiku, kas ar lielāku ekonomisko sadarbību ar autoritārām valstīm, ka viņas tagad paliks arī politiski un strateģiski draudzīgākas. Ķīnas gadījums parāda to, ka pat ar ārkārtīgi labām, dziļām ekonomiskām un tirdzniecības saiknēm valsts var izmantot mūsu resursus, mūsu naudu, mūsu tirdzniecību un vienalga pret mums strateģiski konvērsties. Tādā ziņā ASV savā ziņā gaida, ka Eiropa arī iemācīsies un skatīsies uz to pašu situāciju, ņemot vērā, cik ļoti sāsināta ir bijusi Ķīnas politika pret Eiropas Savienību, sankcijā pret Eiropas parlamenta prezidenta, daudziem Eiropas parlamenta deputātiem, ka Eiropa arī sapratīs vairāk to, ka Ķīna nevienmēr ir draudzība un labvēlīga orientēta lielvalsts, bet ka tur arī varbūt vajag drusku baidīties un kopā ar sabiedrotiem sadarboties. Un tāpēc jau arī NATO samitā dokumentā mēs redzam, ka ir ļoti liela saruna tieši un par Ķīnu un par to, ka tagad būs jātiek galā tālāk ar Ķīnas jautājumiem arī ekonomiskajā ziņā un infrastruktūras jomā.
Līdz ar to mēs droši vien varam teikt, ka Eiropas un Ķīnas nesen noslēgtais investīciju līgums, tas tā arī paliks plauktā, nekad tuvākajā laikā neratificēts.
Ir, protams, Eiropas Savienības valstis, kuras varbūt vēl vēlētos, viņu bīdī tālāk ir šajā nedēļā arī nopludināts Itālijas ārlietu ministrijas dokuments par sadarbību ar Ķīnu, kurā šis līgums vēl joprojām dzīvo. Bet tas nenozīmē, ka visas Eiropas valsts šajā virzienā arī ir orientētas.
Paldies!
Dzirdējāt Artjoma Konohova sarunu ar Vācijas Marshall fonda eksperti Kristīnu Bērziņu.